Akum għal-program jħor, mija jendru għad Sopardi, il-program kontra l-kurrent li għandu lan li konverġi kemm riflessjoni fuq żgħażagħ li laqgħana wkoll fl-istess ħin ma' personalitajiet illi mill-lenti tagħhom nistgħu nsawru u mill-esperjenzi tagħhom nistgħu nsawru l-idea ta' żgħażija u kif nistgħu nifhmu lil din il-kategorija fis-soċjetà. Anke minħabba il-fatt li jkunu b'xi mod jew ieħor relatati ma' din il-kategorija. U miegħi illum għandi l-Dr. Isabel Gatt, kollega tiegħi ġewwa l-Fakulti tal-Edukazzjoni fid-Dipartiment tal-Primarja u fek.
Ekku.
Hija direttriċi tal-Palk, ta' drama.
Aha, tiddiriġi teatru, eh?
Tiddiriġi teatru, right. Artista. Tipprova jew
xista.
Għandi xi ftit apparenza. Membru fil-Kunsill tal-Arti u l-Kultura.
Ekku.
Għani għafissa, ma lissa. Nil-għak għal-program tijaj.
Grazie tal-istadina.
Welcome. Il-tina fit profil tijaj, ftit idija ta'
kif tijaj profil, mxelluk, mill-għamin, laħjar tijaj mxelluk. Skont id-dawl.
L-involviment tijaj, l-interessi tijaj, x-intrigak fil-xol tijaj, jek kem xaġa t-intrigak.
Le, fil-fatt jintrigani ħafna, jina xolti għaj namlu passjoni, nħossni li vera fortunata li għandi xolti għaj li huwa xi ħaġa li nħobb nagħmel, litteralment. Jimmi minn dużajra dejjem kien jaffaxxinani t-televiżjoni, ċ-ċinema, it-teatru, naħseb minn dejjem xaqt inkun attriċi, kelli ħafna reżistenza mill-ġenituri tiegħi għax kienu jiffukaw ħafna fuq l-iskola.
Skola tradizjonali?
Skola tradizjonali, dejjem kienu jażlu li għal main parts, per eżempju fil-plays, u niftakar papa jgħidli, le, jekk inti ħatoq titla fil-ħin mill-iskola, jtelfuk mill-lezzjonijiet, le, xejn affattu. L-istramba hi li il-papa tiegħi jiġifieri kien civil servant. Jien naħseb li kien huwa persuna li għandu ħafna talent, kien ikanta fil-knejjes, għandu leħnu vera sabiħ. Minn daw leħen naturali sabiħ,
mhux
bit-training, mhux bit-training, eżatt. U l-mammi ta' ftit ħafna tiddiżinja ħwejjeġ u hekk. Imma t-tnejn kien jikkonsidraw lilhom infushom bħala vera tradizzjonali, like mammi toqgħod id-dar, il-papa civil servant, u xtaqgħu li jkollna very settled jobs. U t-tlieta li aħna l-aħwa kollha spiċċajna fl-arti. Jiena dejjem teatru, hija ta' warajja dejjem spiċċaw mar jistudja Florence arti u ġifieri jaħdem fl-arti u żgħar jaħdem fil-mużika. U ġifieri daw dejjem kienu fissati, mhux ħassibu xogħol, u x-xogħol fil-fatt. Min ħolqu, għax hija żgħar ħolqu x-xogħol tiegħu. U anke jien naħseb li x-xogħol tiegħi ħafna drabi ħlaqtu għax anke meta pereżempju kont kien hemm dal-post l-università kien fil-kreattività. Ma kien hawn xejn as such li jgħidlek kreattività xi ħaġa vera miftuħa. Jien naħseb minn fetaħ dan il-post kellu ċertu viżjoni, għax naħseb il-kreattività hija xi ħaġa li vera għandna ninvestu fiha, speċjalment f'pajjiż bħal tagħna fejn riżorsi naturali m'għandniex, allura rridu ninvestu fir-riżorsi umani. U naħseb l-innovazzjoni u l-kreattività huma affarijiet li vera għandna ninvestu fihom u min età vera żgħira. Jiġifieri jiena naħseb li x-xogħol tiegħi.
Sa ċertu punt.
Ma nitlu xfija. Tailor made u ċirkostanzi wkoll ġibuni hawn. Għax jiena bil-fatt qabel ma ġejt naħdem hawn kont qiegħda nipproduċi u niddiriġi programmi ta' televiżjoni ta' tfal. Biss kif jiġri f'ħafna xogħol hawn Malta, inti ma tistax tagħmel xogħol wieħed biss, tispiċċa tagħmel il-kitba, tippreżenta post-production u kont nispiċċa qatt ma nkun id-dar. U mbagħad ħalt ċinema u kont nispiċċa l-istess taħdem lili u hekk, u mbagħad kont rixt pregnant u kumbinazzjoni kien għawda l-post. U jiena ħarsa li nifsi waqt jiena jista' jkun baby nibqa' qatt ma nkun id-dar għax qatt ma kont inkun id-dar. U ddeċidejt li nieħu xi ħaġa li għalmenu torqod id-dar. Jkun hemm il-jieli fejn nispiċċa teatru xorta ma' l-istudenti, ġifieri ma mhux id-dar imma mhux bħal meta tkun qed tagħmel teatru jew television fejn you have to oversee everything.
Il-post tal-kreatività kien fil-Fakultà tal-Edukazzjoni?
Primarja.
I see. Umbat.
Le, fil Qabel ma kienx hemm żewġ tracks, kien hemm primary u secondary. Imma bażikament jiena kont nuħsib primary education in creativity. U għall-ewwel bdejt b'xi żewġ credits li jiġu xi 4 ECTS issa. Mbagħad dawn kibru saru 28 ECTS jiġifieri issa. U ma ħallejniex qabel li kont nagħmel kont nintegra. Għax jiena naħseb li t-teatru huwa arti par excellence, għax tista' tintegra l-arti kollha fihom. Tista' tiddaħħal il-mużika, il-poeżija, l-kidba, għandek l-arti, tab il-crafts, il-props, tiddiżenja l-set u hekk. Allura kont nipprova mit-teatru nikkombina kollox. Meta kien hemm il-lok li jkolli jiżjed credits li għal xorta naħseb li mhumiex biżejjed jiġifieri jiena. Bdejt nid-distingwi mela jkollhom introduction to drama, introduction to art, introduction to music, u mbagħad xorta għandna l-production li tlaqgħat kollox daqqa.
Fil-performance l-issir dik f'April, Marzu, April.
Ġeneralment il-performances ikunu iżmin tal-għajt. Jisom Easter Tree tal-iskejjel. Għax ta' min jgħid li dawn il-performances aħna nagħmluhom. Batni għadax nimin saqja, ma'
sawa. Ej, interessan għafna dal proġett.
Interessanti kif beda, għax dana kienu l-istudenti.
L-istudenti kolla jġennu f-sens negattiv, imma bat fl-axħar kolla jihdu gost.
Għamil siri ċerkent.
Lele, ma' lele, saqsejt l-istudenti. Mux saqsejt, jajdu l-ek għax ikun zmin li jgħet jispiċaw dissertation. Allura l-istudenti li kollok
l-fil-fat.
Supporting them.
Fil-fatt kien hemm problema. Għax il-produzzjonijiet isiru mill-istudenti tal-aħħar sena li jkunu wkoll qegħdin jagħmlu t-teżi. Fil-fatt għalhekk flight nagħmluha wkoll dik hija raġuni oħra ħalli mbagħad almenu jkollhom xi ġimgħa tgħid tlieta biex jiffukaw biss fuq it-teżi. Ovvjament it-teżi suppost jkunu ilhom jiffukaw fuqha sentej. Biss però dejjem kienet fażi ta' ġenna l-istudenti, kien ikolli ħafna reżistenza qabel nibdew, dik dejjem għad nisallum ikolli reżistenza minn ċertu studenti. Għax qatt ma jkunu jagħmlu teatru, ma jkunx interessom it-teatru. Niltaqgħu ħafna ħinijiet għal rehearsals, allura jarawha żejda, jarawni żejda. Biss però naħseb bdejja fuq qalbi nista' ngħid li sal-aħħar ikunu bidlu l-fema, ikunu saru jħobbu t-teatru, ikunu eċitati ħafna dwar dan il-proġett u jibdu jivvintaw xħajamlu xħajżidu huma. Jina nibda ek jisu xi Diċembru nkun ġażilt il-plays ħafna dra l-iskript xħanamel u minnħajjejn għax ta' min jgħid li jiena għandi tim ta' professjonisti għajnuni. Għandi pereżempju l-Chris Gatt minn St. James Cavalier qed jagħmel lectures dwar id-dawl. Għandi xi ħadd li tiddiriġi t-teatru Marcel Toma li dal-aħħar sentej kienet tgħinni tiddiriġi waħda mill-plays għax jkun hemm iżjed minn play waħda. Diffiċli li jiena jkun qiegħda nipproduċi u niddiriġi iżjed minn play waħda. Għalkemm kien hemm sena meta għamilta, imma kienet twist tal-ġen. U pereżempju għand il-sigwejni fuq il-mużika, Anton Farrugia jiġi jitjom lectures dwar make-up, jiġifieri għandi tim ta' nies ma' min ikunu qegħdin jaħdmu.
U din il-produzzjoni jkun hemm involuti l-istudenti kollha li jkunu fil-primary track?
Ekku.
Li jkunu fl-aħħar sena tagħhom.
Fl-aħħar sena.
Ilhom ma jridux.
Kompassi.
Hija etika li inti tpoġġi l xi ħadd fuq il-palku jew ma jridx? Jom mux palk biex
kunem. Ġili kelli, per eżempju, jien meta nibda jien l-istudenti ma nkunx nafhom ħafna sa l-aħħar sena li meta naħdmu fuq din. Għaliex? Jien m'għandix ħafna credits magħhom daw l-istudenti minħabba li jekk nieħdu l-ammont ta' credits li għandhom fil-matematika. L-ammont ta' credits li għandhom fl-Ingliż. Fejn huma l-Ingliż għandhom tot amount of credits li jiġu 28. Jiena fl-arts kollha għandi 28 credits. Jiġifieri daw jinqasmu bejn tlieta għandek arti, mużika u drama. Physical education, movement huwa separat. Għalkemm xorta jaqa' taħt il-kappa ta' imma għandna iżjed credits daw kalihom. Imma dawn jieħdu qishom one third milli jieħdu suġġetti l-oħra. Li nagħmlu jien għal diversi raġunijiet, Naqsam il-gruppi, jekk il-gruppi kun ta' 80, naqsmu fi gruppi ta' 15, per eżempju, jew kemm jidħol li hu viċin ta' 15. Mela jiena jkolli workshops ma' gruppi żgħar. Allura insir nafhom iżjed u nkun nista' nagħtihom iżjed attenzjoni, nkun nista' ndaħħal iżjed materjal. Biss però ħafna drabi ma jgħinix lix nara l-gruppi kollha, jien ikolli nies oħra li jgħinuni. Allura ma narhomx ma nkunx naf il-grupp kollu meta jasal fourth year. Meta jaslu fourth, imma nibda nagħmel ftit riċerka minn qabel. Mela min għandna kemm għandna boys, għandna boys problema kbira fil-primarja. Fil-fatt dal-aħħar snin li kont qed nagħmel hu li l-main roles tal-irġiel mhux kollha, imma ftit minnhom nipprova nġib nies mit-theatre studies. Li hija naħseb li hija esperjenza pożittiva ħafna lill-istudenti tagħna. Għan l-studenti kollha naħseb li tal-fakulta jiet jitħaltu. Tal-fakulta tagħna għandhom tendenza li jibqgħu dejjem flimkien. Fil-fatt ġieli kolli reżistenza, u hija nagħmlu ħadna ta' nkunu kollha education. Le, u fil-fatt għax imbagħad li hu tajjeb li minn theatre studies ovvja in-nies li nażel ikunu nies li jkun ikollhom esperjenza fit-teatru. Per eżempju dis-sena għandna hemm student minn South Africa, Ingliż għandu Ingliż perfett, jiġifieri ħaj jagħmel il-main role. Allura daw ġa qed jaraw l-impenn li għandu dan. Kif jitallem il-linji, you know, is-serjetà li jiġi għar-rehearsals. Mhux qed ngħid lill-istudenti tagħna ma forsi mhux kollha ma jkollhom dik. Meta huma qegħdin jaraw persuna hekk, ġa dik ħadd influwenzhom. Barra l-iskambju li jkun hemm ta' kulturi jekk ikunu barranin speċjalment. Ġieli anka jkollna nies minn fuq exchange minn barra, jisem sal-ora kien nagħżel studenti minn Brussels, per eżempju.
Kelli student naħseb xi sentej u tliet snilu li kont saqsitu biex jagħmel il-main part. U għall-ewwel kienet jirreżisti ħafna, ġieli niftakru meta konna niltaqgħu fuq dissertation konna nitkellmu fuq ħafna affarijiet u għadhom l-affarijiet kien li kien hemm xi main part li hu. Però fl-aħħar.
Fil-fatt inti l-mistoqsija tiegħek kienet. Hija etika li tkellhom skużani.
Okay,
I tend to do that. Fil-fatt darba kont għamilt riċerka u għatija, ġuvni, illa, kena l-big friendly giant. U kena dan l-ġuvni kien vera twil, u għek kellwiċ vera jider friendly għek, għajneħ gbar għek vera espressivi, jina t-illaħwa, da jkun perfett. Imma jima konx nafu personali, sa sej dwaru jiva ta' jxkemu soċievoli, għek. Unbaħt meta għet najlu da kważi beda jikpi. Għalli jek joġbok, jek joġbok, għallani minna, l-ewel jisu staħa, u għalli zgur, u tella, un bat reġaġi, għalli għandi bżon nikelme, u vera, u stajt nara da, ġifi, wara ħarġet li dan kellu situazzjoni meta kien l-iskola fej kienu sfurzaw, hu kellu xi blackout, you know, he blanked out, allura, jisu beda jiġi, dak kizmin l-ura meta kien zaħir, kien sfurzat. Jina li niprova nispjegalhom hu inti mhux ħadkun on stage waħdek, aħna ħanaħdmu kollettivament, ħankunu grupp. Imma da peress li kellu l-main part, fil-fatt imbagħad jiġifieri wara ddiskutejnija fit-tul u ġeltu jaħseb ħafna fuq għax qedlu din għandek opportunità. Forsi tikser din il-problema li għandek. Imma ġifieri fl-aħħar spiċċa għamel xogħol ieħor għamel backstage u għamel xogħol vera perfett għax kien jaf li ġifieri kont għajnejja fuq, għax xi kultant ikun hemm min ma jkunx irid jagħmel xi ħaġa biex jiskarta. Ma kienx il-każ dan il-każ. Ġifieri iva hemm lati oħra, l-istudenti jieħdu sehem hemm min jieħu PR pereżempju, hemm min jieħu sib il-mużika, backstage, jieħdu sib il-props, you know. Hemm ħafna lati, biss però jien kemm jista' jkun anke minn ikun qed jagħmel props, pereżempju, nixtiehhom ikollhom l-esperjenza li jmorru on stage. Nipprova kemm jista' jkun jekk ikunu mistħin jew hekk għalkemm hemm nies li huma mistħin imbagħad on stage. Jinbidlu, totalment, ġifieri. U għax ikunu jafu huma stess li għandhom din il-kapaċità. Imma huma jekk huma qegħdin jaħdmu fi grupp ikunu jħossuhom iżjed protetti. Jekk għandhom żifna u qegħdin tnax ir-ruħ, mhux palisek qed tagħmel żifna waħdek.
Il-fatt l-ammont il-volum ta' xogħol li jmur fija di huwa ħafna iktar minn 40 CTSs fir-realtà.
Iva.
Ġifieri
Anke launja, anke l-ombudsman, għax jizjed minn fuq il-CTS. Leħan eħk, skont kif tħares lejhom li CTS.
Il-CTS bħala volum ta' xogħol.
Il-CTS
bħala volum. Għalija kif tarmel jgħal
Ija, le, għalija dak żgur, għax jiġifieri anke l-fatt li jkolli żewġ gruppi hekk. Biss però anke l-istudenti ħafna drabi jgħidu li maħna qegħdin indaħlu iżjed sigħat milli kieku għandna 14 hours lectures, imminti ma tistax tqis tu ECTS bħala 14 hours lectures, inti suppost għandek mitsija.
That's right.
Xogħol, għax inti mhux inti tmur għal-lezzjonin, imbagħad għandek ir-riċerka li suppost tagħmel il-kotba li suppost taqra.
L-involviment tiegħek fid-drama jiġifieri huwa ħafna drabi marbut ma' direzzjoni u produzzjoni jew għamilt xogħol fejn inti kont kont attriċi.
Fil-fatt, dita attur u attriċ. U fil-xkil ta' kien għax għal-ewwel attriċi. Fil-fatt.
Xe preferu attur?
Attur. Le, kif qed ngħidlek, jiena dejjem kelli ħafna reżistenza meta kont id-dar. Malli kelli 16-il sena u dħalt sixth form dak iż-żmien kienet il-bel.
L-imtada.
Dħalt l-imtada. Dak
iż-żmien.
U naħseb kienet formazzjoni tradizzjonali, fejt it-tallem dwar vuċi, dwar moviment. Dak iż-żmien kien hemm Adrian Randall meta dħalt jien kont junior, mbagħad dħalt senior wara. Jiġifieri l-ewwel kont mal-juniors domt l-imtada mhux ħażin. Mbagħad kienu qalbu u kellna direzzjoni Maltija wara. Kien hemm Albert Marshall, Narsi Kalamatta niftakar. Mela kont qed ngħid, mela kien il-formazzjoni hija ta' jiena għandi formazzjoni ta' tradizzjonali. Biss però hemmhekk kien hemm nies li kienu jagħmlu xogħol tutors ukoll li kienu jagħmlu xogħol li huwa sperimentali. Inverted commas, bħal pereżempju Mario Zoppardi, Nibki Mario Ascione, Lino Mintoff. U jien minn dejjem ħassejt ni miġbuda għal dan it-tip ta' teatru ju alternattiv. Ma li ħriġt, ftit wara li ħriġt mill-imtada tal fi grupp kien jismu Teatru ta' Bniedem, immexxi minn John Shaws u domt ħafna fih dal-grupp. Domt xi 12-il sena, jiġifieri kienet parti mill-ħajti vera kien jisu reliġjon, you know, għalija kull filgħaxija, rehearsals, fit-tard, reżistenza ħafna mid-dar, għax kienu jiddejqu jien l-ikbar waħda fil-familja u l-unika tifla. Ġi kelli ħafna problemi. Imma naħseb ħafna drabi l-affarijiet tagħmilhom despite of, in spite of, you know. Imma kien hemm żminijiet meta dal-grupp kien jieqaf għax kien ikun hemm problemi, mek. U anke xi kultant parallelament kont naħdem ma' gruppi oħra bħal pereżempju xogħol li jogħġobni ħafna għamiltu ma' għateatru. Dana għateatru kien tinje, kien jisu konna naħdmu ġo Barracks, konna grupp ta' Zaza, ma naħsibx li għaw ekvivalenti ti għaw da' zmin. Konna grupp ta' Zaza, kien ikun hemm ukoll il-banet ta' rock, kien ta' għaw ħdejna, ġifiri, kien jisu.
Mux tinje,
tinje.
Aħna konna mur niprofaw indoqqu hemmhekk.
Emmek, kont kun emmek.
Zgassaw il-garaxijiet.
Kellek xajt illa
jizmek. U bil-kartun tal-bajt tal-għabar santu.
Ma t-kafirx kien ma teatru
il-garax ta' dejna. Aħe, kien jisir il-teatru emma kol?
Aħe, u teatru ħafna satira, politiku. Aha, ħafna kittiba ġifiri Maltin kienu għadhom żgħar dak iż-żmien ħarġu minn hemm bħal pereżempju Juzi Gatt kien jikteb, Manuel Mifsud, Alfred Buttigieġ, x'persważa li ħalejt nies barra, ma daw niftakarhom għax jiena.
Kien il-maġija fih dak il-post. Minn meta neħħew hemmhekk.
Aha, aha. Għax konna naħdmu konna nqattaw is-sigħat hemm, ħadd ma kien jistenna li jitħallas. Anzi ġeneralment toħroġ xi flus biex tixtri xi kostumi. Imma kull filgħaxija hemmhekk jiġifieri rehearsals u diretturi kien hemm nies li jiġifieri għadhom jaħdmu bħallum bħala diretturi teatrali bħal pereżempju Michael Fenech, Peter Buzuttil dim ħafna miegħu, Dominic Sajt, żgur ħallejt ħafna barra ġifieri, ma dawk żgur ħdint magħhom jiena. U konna ntellgħu xogħlijiet mhux biss Maltin, imma anke pereżempju ta' Dario Fo, Frank Arame. Kien teatru differenti, u kien, jien joġom nit-tip ta' teatru fejn int mhux għandek direttur qed jgħidlek x'tagħmel. Imma konna niddiskutu flimkien, int rispettat ħafna bħala attur. Għal-kontribuzzjoni li għatijend, u l-izjiet, izjiet u izjiet, meta kont, ovvjament, teatru tal-nidem, teatru tal-nidem huwa teatru ta' kreazzjoni kollettiva, ġifiri.
Sorry, l-imtada għadu jeżisti?
Eh, l-imtada s-sandu sem iħor, ġilġejt tal-bajda.
Ġilġejt nara performances ta' nis, għabibti għaj li kienu jamlu l-kors, għazġok kienu end of term, għazġok kienu jamlu l-kors. U kiela għabibti għaj Tonio Fenek, illum il-segretarju parlamentari tal-finanzi, u kon għabib ħafna u kien, kemm il-darba ġejt, ġili ġejna jisu kon għanitlu su ġo teatru zaħir, ġili għanki jamlu performances. Il-Manuel.
Iżgur, l-aħħar performance ħafna ġabi kienet tkun il-Manuel. Jien l-unika darba li mort il-Manuel, ġifieri kien. L-unika darba kien fl-end of il-graduation performance tipo. Joġobni ħafna teatru Manuel, bispero jien nħobb iżjed teatru kontemporanju, allura ġeneralment iżjed ħeddimt f-postijiet li huma differenti, ġili li għamil teatru ta' triq, per eżempju. F-postijiet differenti, site-specific theater, per eżempju, insibu is-situ, mbagħad immorru.
Ġinti you bounced back minn. Min attriċi, attur, sorry, għal direzzjoni, pero dejjem isu l-aspett ta' direzzjoni u produzzjoni baqgħu isom.
Jiena qabel ma kontx niddiriġi u ifhem, qabel okej konna nagħmlu collective theatre kien ikollna direttur, John Shans kien ikun id-direttur, pereżempju Peter Bizurtil kien ikun id-direttur. Imma issa minn mindu qiegħda naħdem hawnhekk u speċi qed nipproduċi dawn il-produzzjonijiet li sa minn jgħid huma teatru speċifikament intisa tfal. Teatru li huwa ta' divertiment. Ġili kollu, I mean, kull teatru għandu messaġġ. Ma mhux qed ngħid il-focus mhuwiex li jkun teatru edukattiv. Teatru biex it-tfal traw imhom dik il-kultura li jħobbu t-teatru.
Mhux idea ħażina li taqbad xi erba' akkademiċi u jipparteċipaw f'dan il-proċess. Għandix jaħseb ta' xi tnejn nies kieku.
Ta' min jgħid li hemm ġieli għaxina jiena dejjem jiġifieri meta titkellem dwar it-teatru daqshekk imbagħad. Ġieli pereżempju kelli kollega xi tliet snin ilu semagħtni nitkellem dwar mi għax kien hemm ikun hemm min jirriżistik, pereżempju peress li l-istudenti. Ikun qegħdin jagħmlu t-teżi, ikun hemm lecturers li pereżempju jgħidu li qed toħdolhom wisqin dil-esperjenza u hekk.
Għal ħares naslu, ġe, ekku, hija tal-beża li naslu biex ngħidulhom anke f'dan livell.
Vera hija ħasra. Jiena ġifieri kelli kollegi tiegħi li jgħidu li min ma tagħlimx core subject. Imma ngħidilhom imminn ti qed tgħid li hekk kollega tiegħi, jiġifieri qas il-kollegi tiegħi ma jifhmu l-importanza tal-arti, aħseb wara kif ħan fehmu lin-nies tat-triq l-importanza, l-ġenituri l-importanza. Imma biex narġa' mura għal din il-kollega, kombinazzjoni kollega tiegħi Suzanne Gatt li tgħallem ix-xjenza, din qalt li min jaf kif kuntella u xi plej dwar ix-xjenza. Tinteressak u kon naħdimna fuq proġett flimkien ġifieri li naħseb għandu jkun hemm iżjed minn dawn l-affarijiet jiena. Għax bit-teatru tista' tagħmel ħafna, tista' tinteressa lit-tfal f'ċerti affarijiet, għax it-teatru huwa xi ħaġa konkreta, mhux qed ngħidlek dwaru, qed tara, qed tippruva.
Infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM fuq 103.7 FM miegħi għandi l-Isabel Gatt, ibqgħu magħna wara din il-ftit mużika żgħira din il-Bridge żgħira, se nsaqsi lill-Isabel kemm l-Università għadha l-bennina tal-arti u tal-kultura. Takkar meta ma rridx nibda għalkemm qed nibda nitkellem b'ċerta nostalġija, ridt nammetti probabbli għax qed nikber, ma niftaħ meta kont l-Università Web bħala undergraduate. ma parti li kellek sens ta' kampu strement, kien iżmien jiena tħalta għek fit 88, għalak kien iżmien meta l-università kienet bidiet issir università popolari, fej bidew jitlu ħafna nis, volumi gbar ta' nis. U kellek dal-ambjent fejn ma konniex naħdmu, kon naħdem ftit fil-weekends, ġili semmejta għak ma semmija, imma pija ġifiri konniex u fil-kampus u fil-common room u nitkellmu, nid-diskutu, nieħdu gost u nitqu. Però, waħda mill-affarijiet li kienem sabiħ fih li f'dinna f'dan id-diskussjoni kollha ġie li tellajna konna nġibu kien hemm min iġib kitara miegħu ndoq u kien hemm ma nafx tafux il-Ġovanna Tart illum fid-drama fil-drama mal-education huwa wkoll
ha Giovanni
Giovanni Lauce biex niftehmu li jikseb il-mużika u kien konna nippjanaw programmi fuq ir-radio u ġieli kettxewna minn programmi fil-radio għaliex kienna satirika kienet qawwija ħafna. Anyway, l-idea li l-università kella sens kienet bennina tal-
U inti x'kors kont qed tagħmel?
Jien konna nagħmel bijed. Għana namel bijed.
Le, għaxina ovvja pers li namel theater studies u communications, kienem ħafna minn dan u koll.
Għaxina għan kif il-bijed. Imma għan kif. Kienem, u man isli li nifsi bħala person artistiku, assolutament. Imma kienem dan is-sens ta' l-arti, tal-mużika, kienet prezent ħafna. Tħoss li l-università qed titlef dan l-informalità. Illi minna ħarġu ħareġ ħafna kreattività, ħarġu ħafna xogħlijiet. Bezzak jekk l-università happy inti bl-aspett tal-arti orajt għandna probabbli korsi ta' teatru, ta' theater studies illi qabel ma kienemx, forsi b'aktar popolazzjoni bħala studenti. Imma is that meeting the cultural needs għanet faħab l-Inglis tal-poplu tagħna? Meta l-università għandha tkun il-katalista fejn jidħol il-mas-sitturija?
Jiena nispera li din id-degree plus tagħmel kambjament, ċertu kambjament, għax inħoss ħafna li ma rridx inkun negattiva, għax jiena ġifieri la darba l-istudenti jibdew jesperjenzaw l-kreattività huwa ħafna li huma kreattivi minnhom qabel ġifieri jkunu ġew l-università, jibqgħu jippruvaw dejjem ifittxu opportunitajiet biex jesprimu lilhom infushom. Kien li beżżani li naħseb minn età żgħira qegħdin nagħmlu wisq stress fuq l-academic subjects. L-eżamijiet juhdu l-om rasom l-tfal u jisom mandomx ċans għal xej iżjed. Mbagħad serġgħu tgħid hemm daw l-iskejjel kollha li qegħdin jiftħu drama, music, dance.
Gems għal.
Li hija xi ħaġa pożittiva. U hemm ħafna tfal imorru, ġifieri hemm ħafna ġenituri li jemnu fiha. Biss però ma naħsibx li kulħadd jihu sem f'daw l-affarijiet. Jiena nħoss mill-esperjenza tal-istudenti tiegħi ħafna drabi jibqgħu ħafna magħluqin. Jagħmlu biss ix-xogħol tal-università, jridu jmorru tajjeb f'dak, xi kultant ikollhom xogħol ieħor ukoll u hemm min ukoll jieħu xogħol li jieħdulhom wisq ħin li jaqqas imbagħad ix-xogħol tal-università ma jkunu qegħdin jagħmlu sew. Jien naħseb ħafna drabi l-courses tagħna huma diffiċli ħafna. Għalfat li meta tħares li courses barra minn Malta, per eżempju, ħaniħu per eżempju engineering, jibdew mal-ewwel jispeċjalizzaw f'ċertu qasam, mentri hawn Malta inti tiftaħ. Ma nistax ngħid li mhu l-aħjar. Tiftaħ, imma da ħafna drabi qed jinqatlu jagħmlu ċerti affarijiet li mhux qed ilaħqu magħhom ħafna drabi. Biex imbagħad ċorta ħajal u eventwalment. Okej, tgħid li m'għandha ħajkollhom grounding. U forsi għal Malta jagħmel iżjed sens li inti għandek grounding f'kollox għax ħafna drabi ma hemmx lok għal xogħol li hu daqshekk speċjalizzat. Ma nafx.
Mhux suq.
Ħanħalliha miftuħa. Ma nafx. X'inhi s-soluzzjoni. Biss però jiena le m'iniex kuntenta li jsir l-università, jiena nistenna li fl-università jsir ħafna xogħol li jkun l-istudenti danu żmien meta għadhom żgħażagħ shnetlimin ishta.
Jemenisht.
Li janë do me pasioni, li janë do me rabja, u li esprimua mot li ju artistiku. Li janë edhe sens. Ok, anka bili të sen, fa farjet, pal grupi li ju ma forës jo u kol politici. Li jo, li involvuru hom, fil komunita, modi differenti. A ne këtë digur plasin, dhera në menfja, nispera li tahdem. Mi dhera, ahna, per esempio, palis anna mon sostanziali ta studenti, idurru, per esempio, postit kulturali. Ma ati s'buon vera interessanti, u anna grup sostanziali.
Anna kapital kulturali, tremen. Tina wahda min l-gbar feriti ti għaj ta mimme ta bdejt naħdem għawek li milu xafna u għamme ta bdejt mur ġot teatru namel il-lectures. Li bdejt nara ħaġa fejnina l-idea ta' teatru tijaj kienet jgħat ċerta suddizzjoni, jina semmule, mekk għalix senara xaħġa, għalix
senara. Ta' t-lectures l-assembly għalli. Jina di, vera ma nistax nifma. Taf li aħna ma nistax nifma. Jina nistaxi, jina nistaxi u jgħidu li le mandekx 3 metru, mela ma tistax tuża. Jien fil-fatt, l-ewwel darba li teatru roqbeda, jien kont ġa qed nagħmel li rakkonta storja qabel. Però teatru roqbeda ma 25th anniversary tal-fakulta ġidda kan fuq ju għalli iżdellna xi ħaġa ċelebrazzjoni. U dak iż-żmien kellna grupp vera kbir ta' studenti, kellna xi 160 student. Issa immaġina tella produzzjoni b'160, x'ha jieħdu minna? I mean, kull m'għandek xi xarejn biex tipprepara. U għam il-ġennata dik is-sena, samtom f'ħames gruppi, kon daħħalt il-ġon Suda lil-Joseph Ċappara jgħinuni min jħu sib grupp jħor kienem Mario Zappardi u koll, għandu kun dik is-sena kienem Lauren Vella u koll edha t-diriġu u jgħinu d-diriġejt il-ħames wahda. U tellajna daw, ħames plays. Uftaħni għom għal-iskejje, l-ideja kienet li aħna nilqu l-komunità. Oġi fili l-iskejjel vera kienu entuzjasti batu ħafna studenti, imma l-problemi li kelli, konna tal-lini u maw, temi zamitħol. Il-problemi li kellna biex nir-rehearsjaw kienu tal-ġen. Fil-fat, jena, għax il-lectures matu l-ġurnata, mbad jien ħassejt li ma kelli xi support. Illa, vera għetni u għos li għettajti. Għax ma konx ħanġibu jinda suġet. Bispero, naħseb li hija skandaluża. L-teatru mhux użat tat-teatru, bħala teatru. Ħafna drabi huwa kummerċjalment li jiġi użatek. Fil-fatt jiena mbagħad ħriġt minn hawn, rehearsals nagħmluhom hawn, bispero l-istudenti anke għandhom esperjenza li jużaw teatri oħrajn bħal St. James Cavalier, l-MITP. L-MITP, li huma spazji kontemporani. Ta' min jgħid li kolli ħafna studenti li qatma marru l-teatri. Jiġifieri inti għandek studenti.
Nisqu dejjem għandek li qatma marru f'ċerta postijiet.
Every age 20, you know, qatma marru. Qatma marru ta' MITP. Melissa ċe tiġi tara l-pli.
Iju, għalissa, jessu, għetna, għetna, għalli konna fuq ġiġi nitkellmu fil-program. Għalli nsaqsi xaħġa li ta' dilim minn moħħ, anke għax jien forsi bħal ħafna nies oħra għandna forsi tendenzi jew orjentazzjoni ta' xi xellogi. U nibża kultant li l-trajettorja tal-kultura f'Malta. Per eżempju minn imur il-Manuel, per eżempju minn jattendi għal kunċerti tal-opera, tal-mużika, kunċerti tal-mużika nazzjonali, minn jieħu sem fid-drama, għandek jisu orjentazzjoni. Pjuttost ta' nies li ġej minn ċerta klassi soċjali, ma taqbilx miegħi jew. Hemm tip, jien ma nifhem xejn. Għalek studentek għawek illum u kolla, ġina, drama miex l-erja.
U t-attent minn jgħaj li koni fim xejn.
Le, vera, verissimu, le. Però l-fatt huwa li hemm ċerta teatru illi forsi tara żgħażagħ li kienu voluti fih, żgħażagħ ġol villaġġi, teatrin li kienu jagħmlu wkoll dal-qdiet tellhom fis-sala parrokjali u dan kollha, għalkemm naħseb li dawk bil-mod il-mod ishom qed joqsu jew qed jintfew. Ma nafx, ma nafx, ġifiri inti iktar għandek il-pols.
Hemm ċerti villaġġi fejn għandhom tradizzjoni li hija Ottagur pereżempju.
Tara li l-kultura tat-tira forsi xiftit aktar.
Jekk qed issemmi teatri bħal pereżempju l-Manwel hemm dik it-tendenza, forsi anke minħabba l-prezz tal-biljett. Jisajin, per eżempju, jina li erba titfall. Ġili kunem. Ġili kunem plays li ħati ġini għali għawis biex imur narom. Dajek biljet jqum ħames li jizjet minn ħames liri, arkam ħati ġi għalja biex tmur l-familja kolla. Iġifieri dik dak huwa daqsxejn deterrent, għalkemm naf li il-management il-ġdid tal-Manwel qed jipprova jaħdem ħafna kontra din, qed jipprova pereżempju anke l-itfal itella ċertu shows ta' kwalità għolja, attfal speċifikament u jiftaħhom għall-iskejjel u jkunu irħas. It-tfal kollha jkun jistgħu. L-idea fil-fatt ta' teatru roq hija dik li aħna l-biljetti jkunu vera l-istess prezz bħal qishek ħadd mur ċinema, mela minn flok skola ħadd iħu l-itfal iċ-ċinema, ħadd iħodhom it-teatru. Li hija esperjenza li naħseb hija ħafna iżjed valida. Lo nies qed jidħlu f'teatru hija ħafna iżjed immedjata, għandek iżjed interazzjoni. Hija magħmula speċifikament għat-tfal. Ħafna drabi, jina dejjem intella play bil-Malti u play bil-Ingliż. Ġili l-plays ktimjom aħna, jew adattajnihom aħna. Ġiri, jekk ħadd tibda, ġiri qed isir xogħol mhux biżejjed, żgur li mhux biżejjed. Għaw gruppi ġifiri oħrajn ukoll li jagħmlu teatru għat-tfal. Jien meta nibda nara ħafna sinja li ma
il-body language tiegħi jew ta' u bad nispjegalek għal fejn użaw ċerta body language.
Le, definitivament qed isiru ħafna iżjed affarijiet. Anke l-Arts Festival fis-sajf, pereżempju, jiġbed iżjed nispera li iżjed nies differenti qed imur. Ma having said that, anke pereżempju kunċerti, inġi li mur kunċerti li jkunu kunċerti tradizzjonali klassiċi. U nara żgħażagħ minn daw it-tip bil-ġins imniżel sawwis fel xarhom twil, tipo rockers kważi, you know. Jiġifieri ma tistax tgħid skont kemm ikunu nies miftuħin. U jaraw fi xjon u xu saħħom u koll. Għax dana, inti minn flok, inti jek titla Paċeville. Zgur ħatom fuq iżjed mill-li tmur teatru. Id-dependi prioritajiet. Imma mbagħad, aħna qed intellgħu teatru li jiġbed iż-żgħażagħ. Naħseb li għaw, jien, ok, edha fuq il-bord ta' St. James Cavalier, ġifi jien daċħin bias. Per eżempju, St. James Cavalier jitla ħafna xogħol. Provokattiv, xogħol kontemporanju, ikunem ħafna żgħażagħ hemm.
Fil-fatt fil-
U anke studenti nara hemmhekk tal-università ġili. Imma fil-fatt naħseb ġest vera sabiħ kien li xi studenti tas-psychology xi sena ju sente ilu. Nidħol teatru nara hekk ħafna lecturers tas-psychology. Il-studenti kienu ħalsu lil-lecturers biex imorru t-teatru biex jaraw dil-play li kienet ovvjisli. Psychologically, it had a lot of psychological issues in it. Vera, dikkinet vera azzjoni vera sabiħ, għana se present vera sabiħ li kienu taw li
lectures. Dija f-tizminilu, meta kienawx l-ħar notti bjanki kien minister zbal, kienem performance tajba ħafna fuq l-ambjent, u kienet intriganti.
Wara sejji.
That's right, dikin, għax kontet niprofa niftakar l-isem imma. U kienet produzzjoni vera, kienet abridged version għax mill-leader kienu għat jagħmlu ħafna performances. Però tifla tiegħi li għandha 8 snin u jiena li għandha 37 sena, 38 sena, għadna gost it-tnej u kienet intriganti għatnej u tkellimna fuqha.
Dak grupp li għadhem ħafna tfal.
U apparti li St. James għandu maġija ta' teatru li hija sabiħa mezz.
Il-closeness mal-udjenza sabiħ biex taħdem bħal attur u sabiħ li tkun udjenza.
U ta' xogħobni ħafna wkoll jien. Illi għandek rapport mhux biss mal-atturi, ma hemm ukoll ċerta link, hemm ċerta kważi affjatament, anki ma' min qed jagħmel id-dawl, anki ma' min qiegħed jgħin għaliex qed taraħ. U ma jfix.
Min
qed jagħmel mużika, that's right. Jiġri literalment qiegħed fl-esperjenza kollha, mhux qiegħed udjenza ma jsek iktar you're engaged, li għu interessant għafna. Ibqaw maħna, Randi, iktar mistoqsijiet, fl-ftit ħin li fadal. Għandi ħafna għax nistaqsi, fil-fatt, jekk ministeru zbar naseb il-raba mistoqsija di minn xi 25 li għandi, ġifieri se jkun ħalli ħafna wara, però jinteressani ħafna, Miżabel, inti id-dottorat tiegħek għamiltu relatat ma' dal-qasam u fis-CV tiegħek titla' raj. Kellek xi kors għamilt xi involvement tiegħek.
Fil-fatt jiena kont qed nagħmel PGC. Uħadda l-scholarship mal-liri li huwa l-istituto della ricostruzione industriale. U di, għalkemm din stama xi ħaġa hekk xjentifika, kelli l-opportunità li naħdem mar-raj. Dan mort hands-on course li dam sitt xhur ġifieri. Jiena din għalija kienet qisha ħolma. Jiena għandi strateġija l-ħajja. Strateġija li dejjem inkun miftuħa sorpriżi. U dik kienet vera sorpriża li aqas qatt ma stajt noħloma jiena. Kif għadlek jiena graduate communications u theater, theater studies. U kienet daqgħodha nara xi ħadd jibgħat li din l-informazzjoni dwar scholarship u għatu jgħin għan applika, you know, like, kelli tifel zaħir ġa dak iż-żmien, maħsibx li għan uħoda. Fil-fatt dawk nċemplu għallu li deċidejna li Malta miex third world country għallura mux għan twil kom il-Malta. U bħadċi ġimatej qabel ma bel kors, ċemplu li għallu li deċidejna li nikludukom u inti kont mażula pa speċi. Kittara biex nikkonvinċi li l-ġenituri tiegħi, la folja kont ġa miż-żewġa, like, iżjed għax raġel tiegħi miftu, like, għandek opportunità bħal di kif għatit li fa. Imma l-ġenituri tiegħi, forsi anke l-ġenituri tiegħu, daqsxejn iżjed diffiċli li jifhmu għali kif tieħed tħalli t-tifellu. Kemm int perspikaċi. Il-fatt li ġara kien vera kellhom jieħdu sibuma għax ir-raġel tiegħi kellu inċident kien kważi ħajmut. U spiċċa qasqalli li kellu dan l-inċident allura tittarhom, żelaq fuq banana allura mhux kiser saqaħ allura mhux ġej hemmhekk l-Italja x'kellhom jiġu jarawni ovvjament, biex ma jitlifliġ din l-opportunità.
Waqt
li kont imsifra. U mbagħad jiġifieri wara żmien jinsirt naf li dan vera kien l-inċident ikrah. I guess it was an act of great love on his side. Għax kien jgħidilhom jekk tiġi x'ħadd tagħmel billi ħanġibuha u Malta x'ħadd tagħmel. Dik żgur ħadd tiġi jekk ħa ngħidu lha ġarali. Probably għallu mek kim minar jil-sin kien għata jil-sin u bil-għalek
u bil-lof
għalija kienet esperienza kbira jina kont nħobb ħafna Rai Television specialment Rai 3 li dak iż-żmien kien vera alternattiv programmi tipo Avanzi Blob mor trajt kif ħadmu kont nkun fuq meetings tagħhom
isu shadowing job shadowing
u konna zilom jiena l-programmi fejn imur, per eżempju, kont int qajt ma' Biagi, Miki Biagi, aha.
Kellek aċċess
tokka no, jkun fuq l-programm tixtieq taħdem, you know, tmur tara kif jagħmel. U jien ngħidilhom isma' interessa, u kelli vantaġġ fuq l-orajn li kienu Messikani, per eżempju, minn jum it-Turkija. Il-lingwa u jien kont naf ir-raj vera tajjeb, kont nafhom vera tajjeb il-programmi. Waħda mill-uno mattina, per eżempju, waħda mill-programm, wieħed mill-programmi li kien wieħed mill-isba esperjenzja li hija kien l-albero azzurro li kien programm ma' tfal. Dodo. U t-tifel tiegħi żgħar kiber fuq da. Li kien sabiħ kien li ħafna min-nies li jaħdmu fih huma nies tat-teatru. Allura mbagħad pereżempju minn hemm sirt naf dwar din l-Università dei Burattini li ssir l-Italja kont immur kull sajf nieħu lit-tifel ikun isu festival dan tal-puppets. suk u workshops kif tamel puppets. Kien esperienza vera sabiħa fil-fatt un bat meta ġejt lura u Malta, ħloqt program li kien fuq il-linji ta' l-Albero Azzurro, konna Philip Stillon, konna prezenta, u kienna il-dinu minn flok Dodo. Kombinazzjoni dan il- kelli tim sabiħ ħafna, kidba kont namela jiena, Joe Azzopardi, l-lum nafu pala Peppi Azzopardi, u Michael Fenech. Konna niltaqo, konna rtaħtu, nik biex jizawġ skript, vera kienet esperienza sabiħa dik. Ġifi, imma anka waqt li kontem, jiena l-Italja konti produċejt dokumentarju dwar wieħed sassofonista, Ferdinando Coppola, ġifi li kelli l-cameras, I was directing it. We wrote the script together. Kienet esperienza vera, vera tajba. Television joġobni ħafna, ħafna, ħafna. Jien minn banda nħossni daqsxejn guilty li ħadd scholarship, mort sitt xhur, ġejt lura, għamilt program u mbagħad waqaft.
Ma mużajtx dak ix-xogħol fit-teatru fil-klib.
Iva, ma nħossni daqsxejn, you know, resource ta' imma ma tittażel fil-ħajja.
U kif għandek ċerta limitazzjoni, ġifieri anke fejn jidħol opportunitajiet, forsi llum hawn ftit iktar. Opportunitajiet fejn jidħol television ma nafx l-ewwel stazzjoni.
Jien kont l-ewwel persun, waħda minn tal-ewwel, ma ngħidx l-ewwel. L-ewwel kont mort, ġifieri mara li ġejt lura mir-raj, jien kont mort il-PBS dak iż-żmien, u għedtilhom isma' jien għandi proposta għal dan il-programm. Ittuni budget daqshekk, ġifieri jien ma ħdimx il-PBS. Li hu li qed jiġri da' żminijiet. Imma jiena qed ngħid.
Experiment of farming out.
Aha, jiena qed ngħid fin-94 naħseb għamiltu dinu. Ma tkun ġejt lura spiċċajt il-BGCE, ġifieri għax kont għandi ma spiċċajtux. U naħseb hekk dejjem kien hemm dan li jiena nlaqa' it-teatru u t-televiżjoni li huma affarijiet li studjajt. U t-tfal li għax imbagħad għamilt PGC u jien kelli, dak iż-żmien kelli Samuel kien għadu żgħir. Allora kien jaffaxxina jien kreattività ta' tfal taffaxxinani. U naħseb sagrilex min jgħid li t-tfal m'għandhomx immaġinazzjoni. Tweġġani ħafna meta teachers jgħidu daw t-tfal ma tistax tagħmel hekk magħhom għax m'għandhomx immaġinazzjoni.
Radio qatt?
Il-radio Bezzani marqax qabel ġejt
Beżak il-radio.
Inħoss, għax ibbaza ifem naħseb li hija xi ħaġa vera intima fuq radio. Imma inħoss li m'għandix il-kapaċità biżejjed bil-kelma li nesprimi li l-nifsi għandi bżonn kif qed tara li kollu niċċaqla. Għandi bżonn modi oħra kif nesprimi li l-nifsi, li fit-television huwa hija ħaġa tista' tagħmel.
Ansaqsik ħaġa tal-aħħar mhux kelli hawnhekk arpista mill-Caroline Callejja. U saqsejt għattila sma, u għana millek l-istess mistoqsija, il-kreativita tispiċċa. Hemm limitu fil-kreativita?
Jina,
zgur
li le. Għalkemm hemm artisti li għajdu, per eżempju, innaf, bħal jekk għandi għandek il-vuċi, u il-vuċi xi kultant tispiċċa. Bħal mhux rajt Lavian Rose, Edith Piaf. Spiċċat fl-aħħar u dik atleta naħseb iżjed mill-kanser, il-fatt li ma tistax, you know, il-vuċi kellha problemi biha. Biss però jiena nemmen il-kreattività, ġib iżjed kreattività, ġib iżjed kreattività, ġib iżjed kreattività. La darba persuna dduq il-kreattività ma tkunx tista' tieqaf. U hija esperjenza vera eċitanti. Jien nara mill-istudenti tiegħi kif għatlek. Allura nibdew qishom hekk ikunu daqsxejn xettiċi li ħa taħdem u hekk. Mbagħad jiena nkun miftuħa ħafna l-idejat tal-istudenti. Xi kultant jiġifieri bħalbira pereżempju ċempitom għal ma nistax niġi għar-rehearsal, ippruvaw blokkjaw għandhom dik ix-xena, you know, u mortu sibthom qegħdin jaħdmu fuqha u rajt x'għamlu u kien tajjeb li jagħmlu. L-idea u xi kultant jgħidu li min jaf kieku nagħmlu hekk, you know? I mean, umma għandhom l-ħsleta tiegħi. Ovvja, il-ledja tagħhom huma ħafna iżjed viċina t-tfal ukoll. Jiġri, u la darba jibdew jirrealizzaw l-idea tagħhom huma tajbin, jibdew ikunu iżjed produttivi kreattivament. Le, jiena naħseb creativity begets creativity begets creativity. It's never ending.
Eċċellenti, għanajlek. Meta wieħed jikkonsidra li mejja għandi persuna li r-radio besaħħa. il-ħin tar, grazzi ħafna. Isabel, grazzi intkom li smajtu, nittama li gawdejtu ftit minn, jew ħafna minn din id-diskussjoni miegħi u mal-nistidna tiegħi. Ibqgħu miegħi, ovvjament, fil-programmi li ġejjin, ħallu xi ħajja iġġorkom sibu ħin taħdmu manki ħin tistrieħu u gawdu lil dawk ta' madwarkom. Jiena nirringrazzja wkoll il-tekniku tagħna illum Kenneth.